Tak vítejte u nás v Olomouci na kostele. A ať už jste přišli, protože tady chodíte pravidelně, nebo protože Ondra vás pozval, nebo vás pozval někdo jiný, třeba z vaší ulice, nebo kde koho znáte. To, co se dneska tady bude dít, kromě toho, že teďka budeme mít chvilku, kdy budeme číst z Bible, teďka to zazně už v té poslední písničce a chci to říct, protože tady vidím hodně nových tváří. To, co my tady na kostele děláme, my věříme tomu, že Bible, Starý a Nový zákon, je Boží slovo, který nám chtěl dát. Je to to, co máme znát, podle čeho můžeme znát, kdo Bůh je a jak máme my, když žijeme náš život, jak máme odrážet jako zrcadlo to, kým je On, jaký má charakter. A i ta dnešní část toho textu, který čteme, jsme v listu Petrovi, který psal mladým církvím v prvním století, církvím mladí křesťani, kteří začínali, možná něco jako my tady v Olomouci, a chtěli dobře dělat to, k čemu byli povoláni, a on jim k tomu píše pár rad, co a jak. A dneska to uslyšíme i my. A přijde mi to zajímavý, i vzhledem k tomu, že máme dneska ten křest, protože předpokládám, že řada z vás, kteří tady dneska jste, asi byste neřekli, že možná jste osoby, že jste věřící, nebo že patříte do nějaké církve. A to dnešní téma jsem pojmenoval podle toho textu zneužití moci v církvi. Tak jsem si říkal, že jsem si naložil nějak moc, ale zkusíme to s Boží pomocí a s pomocí toho textu. Protože si myslím, že co je hrozně zajímavý na tom, co nás Bůh učí, a nejenom tady v tomhle textu je, že řada věcí, které nejsou v pořádku, ale nemusíme se jich nezbytně zbavit, ale máme proměnit jejich jádro. A hned se k tomu dostanu, vysvětlím, co tím myslím. Napadlo mě seznam pár věcí, které bychom obecně označili za dobrý, ale můžou být zneužitý. Napadly mě věci jako kuchyňský nůž. Kuchyňský nůž, velmi užitečná věc, předpokládám, že všichni v kuchyni máte kuchyňský nůž. Ale když si představíte nějakou italskou hádku, klidně dvou Čechů, nemusí to být Italové, manželé, tak potom najednou takovej nůž v ruce jednoho nebo obou může být velmi snadno zneužitý. Nůž sám o sobě dobrá věc, ale můžeme ho zneužít. Další věc, co mi napadla, oheň, že jo? Oheň, skvělá věc, máme doma krb, v zimě si topíme, je to super, romantika, teplo, ušetříme na plynu. Ale zároveň, když by se ten oheň dostal mimo to ohniště, tak za pár hodin je schopný zničit ten celý barák, který my máme splácet dalších 40 let nebo jak dlouho. Takže oheň, dobrá věc, ale může být taky zneužitej. Další věc, co mi napadla, už není taková jako hmatatelná, ale sám, když jsem přemýšlel o sobě, protože já toho často hodně namluvím, je řeč, naše řeč, to, co říkáme, naše slova. Skvělá věc, že jo, můžeme komunikovat díky tomu a můžeme někomu pochválit, kdo je jak hezky oblečený. Dneska se tady řada z vás tady moc pěkně oblečení, tak vás můžu pochválit, jak jste hezky oblečení. Můžeme říkat hezký věci, můžeme budovat lidi tím, co říkáme, ale zároveň, a myslím si, že troufnu si říct, že každý jeden z nás jsme tím viní, ať věřící nebo nevěřící, že jsme použili náš jazyk, naší řeč a naše slova k tomu, abychom někomu záměrně ublížili. Aby jsme někoho pomluvili, aby jsme se možná cítili líp před druhýma, tím, že někoho pomluvíme, řekneme, no tamten, však víš, no to je traget. Dobrá věc, kterou můžeme ale používat, respektive zneužívat ke špatným věcem. A další věc, co mi napadla, byly svaly. Asi to umíte představit, někdo může zvednout něco těžkého, někomu pomoct, něco postavit, ale zároveň to je něco, co můžeme zneužít. A takže obzvlášť vy z vás, kteří chodíte cvičit, není to špatně, ale přemýšlejte, jak používáte své svaly. A poslední věc, ke které se dostaneme i dneska v tom textu, je vedení v nějaké organizaci. Kde je nějaká hierarchie, kde prostě je vedení. V práci předpokládám, pokud jste, nejste OSVČ a nejste svým vlastním pánem, jak se říká, i když všichni, kdo jsou OSVČ, tak vědějí, že většinou makají třikrát tolik, než kdyby byli zaměstnanec, ale jste pánem svého vlastního času, aspoň to je to, co můžete říkat, Každý z nás jako zaměstnanců máme nějakého vedoucího, někdo, kdo dohlíží na to, co děláme, nebo nám říká, co máme dělat. A to může být dobrá věc, ale taky víme, že vedení a vedoucovství může být snadno zneužitý. Já jsem přemýšlel o dvou základních přístupech, co můžeme mít teda s těmahle věcma, které jsou sami o sobě dobrý, ale můžeme je zneužít. A to, co mě napadlo jako první, pojďme to zakázat. Že jo, zbavíme se toho problému, nebude co zneužít, problém vyřešený. Za 5 minut vymalováno, můžeme končit. Ale jak bychom žili, že jo? Jak bychom žili bez nože, bez oheň, možná bychom si řekli na první pohled, nepotřebujeme, ale i v tom plynovém kotli vám hoří oheň. Bez mluvení, možná kdybychom nebyli schopni mluvit, a že jo, jsou lidi, kteří nemůžou mluvit třeba od narození nebo po nějakým úrazu hlavy nebo něco, jsou schopni komunikovat jiným způsobem a pořád jsou schopni komunikovat dobře a nebo komunikovat tak, že to může někomu ublížit. A to, o čem se dneska budeme bavit, že je lepší tady tyhle věci, které jsou sami o sobě dobrý, je proměnit. Proměnit to jádro, ze kterého my je děláme. Ta motivace, ze kterou přicházíme, z jakou používáme nůž, z jakou používáme naši řeč, z jakou používáme naše svaly, nebo z jakou používáme vedení, pokud nám bylo svěřený. Zakázat, proměnit. Dneska se budeme bavit o tom proměnit. Co můžeme změnit a jak to můžeme změnit. A to zneužití moci v církvi mi přijde, že to je fakt těžký téma, hlavně z toho důvodu, že to je pravda. Že byl to, myslím, čtvrtek, tak jsem o tom přemýšlel, tak jsem si jenom dal do Google zneužití moci v církvi. Google je rychlej ve hledání výsledků, mám pocit, že tady byl extra rychlej a že těch výsledků bylo extra hodně. Jenom v češtině, ani jsem nemusel jít jako do jiných jazyků. Jako jo. Že to máme v podstatě na každém rohu a v jednom článku jsem se dočetl, že důvěryhodnost církve má stálou tendenci. Ne. Důvěryhodnost církve neustále klesá a jsme zhruba na té úrovni jako politické strany a hnutí. Takže máme hodně práce. A ta práce je dneska před náma. Podíváme se do toho textu, co nám teda říká a co s tím můžeme dělat, jestli vůbec něco. Takže jsme v 5. kapitole a když tak ten text, jestli jste dostali jaký papírek, bulletin, tak tam by měl být ten text napsaný, nebo jestli máte Bible, můžete si otevřít 1. list Petrův, 5. kapitola od 1. verše. Je to jenom 5 veršů, o kterých se budeme bavit. A půjdem rovnou do toho. Svědomím tady tohohle základu, který jsme právě teďka položili, ohledně možnosti zneužívání moci a toho, jestli zakázat věci, které můžou být zneužitý, nebo je radši proměnit. A to je to, o čem se budeme bavit. Budeme to číst postupně a postupně to budu nějakým způsobem komentovat, bavit se o tom, co teda my s tím. Takže začíná to takhle. Starší mezi vámi vybízím, já spolustarší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena. Paste Boží stádo. Tady se zastavím a dáme si takovej slovníček k tomu, aby jsme tomu dneska dobře rozuměli. Bible a ten kontext, ve kterém byla psaná, byla zemědělská kultura. To znamená, pokud tady čteme paste Boží stádo, nejsou tím myšlený doslova ovce, ale je tím myšleno, že pastýři jsou ti vedoucí v církvi a to stádo, ty ovečky, tak to jsou ti lidi, kteří jsou součástí té místní církve. Jo, takže když budeme tady mluvit o pastýři, tak si představte vedoucího. A když budeme se bavit o stádu nebo o ovcích, tak to je ta skupina lidí, která je tady kolem toho místního našeho kostela třeba. A když používá slovo starší, tak to je zase jiný způsob, jak oslovit vedoucí. To je to na vysvětlenou, aby jsme věděli, o čem se budeme bavit. Nebo je to nějaká zemědělská dneska, zemědělský vzdělávání, jestli jste přišli kvůli tomu, tak takový rady já nemám. Ale říká nám tady ten hlavní příkaz toho celého textu. Paste Boží stádo. Mluví k vedoucím církve. Je to závěr už toho dopisu. A když píšeme dopis, tak vždycky... My už dopis nepíšem, že? Možná jo, pokud jste hodně zamilovaní. A vydrží vám to tak 3 dopisy. Na konci toho dopisu chceme většinou vystihnout nějaký podstatný věci, něco jako důležitýho, fakt, jakože aby jsme tomu dali nějakou tečku, aby to bylo pěkný prostě, aby to dobře vyznělo, aby to nejpodstatnější zaznělo. A tady on říká, tady tohle nejpodstatnější, co chtěl Petr a apoštol Petr napsat tomu, těm zborům, kam byl ten dopis určený. Paste Boží stádo. Veďte Boží církev. To je ten hlavní úkol. To znamená, to je jedna z těch věcí, kterých jsme se bavili, že ale můžou být zneužitý. On nám ale i řekne to, jak ten koncept toho vedení proměnit tak, aby i přesto, že naše srdce má přirozenou tendenci k sebestřednosti, k tomu získat moc pro vlastní prospěch, pro vlastní užitek, ze zištnosti, sami pro sebe, tak nám teďka řekne, jak to můžeme proměnit tak, aby to ve skutečnosti bylo k užitku, tak aby to bylo z lásky k lidem a z lásky k Bohu. Tohle je ta další část, na kterou se budeme dívat. Takže víme, co máme dělat. Říká nám tady, veďte Boží církev. A jsem si vědomý toho, že je tady možná jenom část z vás, kteří ve skutečnosti i v rámci církve jste vedoucí. Možná jste vedoucí někde jinde. A můžete přemýšlet i o tom, jak tady tyhle koncepty se můžou vztahovat na vás. Ale ti z vás, kteří nejste v téhle roli, což možná je většina z nás tady, tak můžete přemýšlet, jestli tam, kde máte na výběr, jestli jste pod vedením podobného typu lidí, nebo jestli vidíte, že ty vedoucí, pod kterýma jste, usilují o tady tyhle věci, které nám teďka tady bude Petr specifikovat. Jací mají být, z jakého motivu mají dělat to, co mají dělat. Jo, takže nejenom vedoucí, ale i vy, kteří jste nějakým způsobem vedení, a to je úplně jedno, jestli to je škola, práce, nebo je to církev, můžete přemýšlet o tom, kdo je nad váma. A nebo možná taky můžete přemýšlet o tom, proč máte ambice, kým se chcete stát, jakým vedoucím. Možná jste v nějaké práci, jste tam junior, ale máte ambice na seniora, mít lidi pod sebou. Jaký typ vedoucího chcete být, co vidíte okolo sebe a co dneska uslyšíte. Takže říká nám, paste Boží stádo, veďte Boží církev. A první, co říká, která je u vás. Takže když to vztáhnu, nebo když se budu bavit v kontextu církve, proto my jsme tady v Olomouci, my jsme tady od loňského srpna, část z nás se tady přestěhovala ze Šumperka, aby jsme tady založili pobočku kostela. Ale to, co nám tady říká, ať paseme Boží stádo, které je u nás, to znamená, my se už v tuhle chvíli nestaráme o, řekněme, lidi, kteří zůstali v Šumperku, ale my jako vedoucí tady v Olomouci se staráme o lidi, který nám Bůh svěřil tady v Olomouci, kteří jsou součástí kostela. Takže není to jenom tak, jako že tak starejte se o všechny všude, ale je to konkrétní. A aby i ta aplikace mohla být velmi konkrétní. A teďka začne takovou sekvenci tří věcí plus jedna bonusová toho, jak teda to máme dělat. Jak máme vést Boží stádo, nebo jak máme vést možná obecně. První je to v tom druhém verši, dohlížejte na ně, ne z donucení, ale dobrovolně. Dohlížejte na ně, ne z donucení, ale dobrovolně. Nedělejte to jenom proto, že někdo vám řekl, že by se to měli dělat. Nedělejte to jenom proto, že někdo očekává, že by se to měli dělat a vy chcete někoho potěšit tím, že budete dělat tady tuhle práci. Nedělejte to z donucení, ale dobrovolně. Ale dobrovolně podle Boha. To je ta první věc, dobrovolnost, ne z donucení. Možná bychom si řekli, jo, většinou neděláme to, co se nám nechce, takže v zásadě se dá říct, to se jednodušeji možná odškrtne, že to děláme dobrovolně. Ale teď to začne přituhovat, jo. Druhá věc, ne z nízké zištnosti, ale ochotně. Nízká zištnost ze zisku chtivosti, nebo z nějakého vlastního prospěchu. Chci vlastní prospěch a proto to dělám. On říká, ne, proto to nedělejte. A tohle byl moment, kdy když jsem si to sepisoval, tak jsem si napsal dvě otázky. Sám pro sebe, protože vím, že mám tendenci k tomu, a podle sebe budu soudit vás, že mám tendenci k tomu být sebestřednej a mít především svoje zájmy. Že pokud mám přemýšlet o dobru druhých lidí, tak je to většinou až jako něco, k čemu se donutím, nebo je to až na druhém místě. A to se může projevit úplně v obyčejných věcech, může se to projevit v práci v tom, jestli udělám nějakou práci navíc, kterou bych jako nemusel, která je vlastně práce kolegy, ale vím, že mu to ušetří čas, anebo budu jak... Ne, já z toho nic nemám, co bych to dělal? Dělám obchoďáka a ze srandy říkáme vždycky, tak když bude nějaký procentičko, můžeme se na něčem domluvit. Ale tady nám říká, že to vedení církve, že ti vedoucí to mají dělat ne z toho, co za to získají, ale ochotně. A si myslím, že to je velmi dobrý místo, kde se zamyslet my všichni. Pokud jste vedoucí, Neděláte to z nějakého motivu, který je sobecký a sebestředný, ale děláte to z motivu toho, že Bůh vás zachránil a Bůh vám dal tuhle službu, tyhle obdarování, abyste je mohli používat pro budování jeho církve. Ne z nízké zištnosti, ale ochotně. Mě u tohohle napadly dvě věci. Pro mě dvě nejsilnější takový ty vnitřní touhy a motivace, takový to, pro co mám tendenci žít, je uznání, aby lidi jako si všimli těch dobrých věcí, co dělám. A druhá věc je, abych měl klid. Hlavně mi dejte klid. A myslím, že to je v nějaké míře přenositelný. Můžete si doplnit, co jsou ty vaše věci. Takový ty hluboký vevnitř, pro který jako kdyby žijete, pro který organizujete zbytek svého života, aby to k ním došlo. Možná to je bezpečí. Hlavně mít to bezpečí a jistotu za každou cenu. Zdraví dětí, jo? Zajistit to. Nějak to prostě... Nebo abych byl někdo, abych měl nějakou kariéru, abych něčeho dosáhnul. Mít kariéru, mít bezpečí, nejsou špatné věci sami o sobě. Ale pokud obětujeme jiné věci pro to, aby jsme je získali, dost pravděpodobně si to bere víc z našeho života, než co to ve skutečnosti má mít. Ne z nízké zištnosti, ne pro zisk, ne proto, aby někdo, to znamená, i když já jsem dneska tady, já tady jinak normálně standardně nestojím vepředu, standardně tady stojí Viktor, dneska ho zastupuju. A i ta myšlenka samozřejmě napadla, jo, tak když to řeknu dobře, tak třeba přijdou lidi, ti řeknou, že jsem to jako dobře udělal, tak jako budu mít z toho dobrý pocit, poplácení po rameni. A říkám to nahlas z toho důvodu, ne protože bych v tom byl lepší, ale právě proto, že tyhle věci mě napadají. A jsem přesvědčený, že když se zamyslíte nad tím, co vy děláte a proč to děláte, ta motivace, že zjistíte pravděpodobně podobné motivace, které byste možná nechtěli říkat nahlas před ostatníma. Ale já vím, že nejsem o tolik jiný než vy, tak mi to nedělá problém to říct. Čím někdy bývám motivovaný. Ne kvůli tomu, že něco získám. Ne z nízké zištnosti, ale ochotně. Asi bychom se mohli podívat do historie církve a říct, jo, tak všechno to bylo o prachách a o moci, což nemyslím, že bychom úplně byli mimo. Ale tady právě říkám, tyjo, proč to lidi jako nečtou? No, možná to četli, ale ignorovali, nevím, říkali si, že jsou lepší než tady ti lidi, kterým to bylo napsané. Ne pro vlastní zisk, nebo ziskuchtivost, ale ochotně. Možná ti z vás, kteří nejste v té pozici toho vedení, a možná konkrétně, že budu mluvit, jako pokud jste někde v církvi, přemýšlejte o tom vedení, který máte. Jestli usilují o to dělat věci nezištně, ne proto, že něco chtějí, něčeho získat, nějaké vlastní motivace, ale proto, že chtějí následovat ten pokyn, aby vedli Boží církev ochotně. Třetí verš. Jak to máme dělat tady tohle? Jak máme vést Boží církev? Ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. Ne jako páni, mohlo by tam být, ne jako ti násilně panující. Ne jako páni nad svým podílem. Ve skutečnosti, a to jak tam je tom svým podílem, to znamená, že to je něco našeho, je to něco mojeho, já si teďka můžu dělat, co chci, můžu s tím naložit, jak chci. Ale to hnedka i v tom základním příkazu, který dostáváme, paste Boží stádo, veďte Boží církev. Čí církev? Boží církev. Takže nikdy to nebylo o tom, že by něco z toho bylo naše. I my tady, když jako vedoucí se setkáme a mluvíme o tom, co tady snažíme dělat v kostele, jak tady snažíme budovat kostel, aby lidi mohli poznávat Boha a nalízat v něm radost a potěšení, tak se bavíme o tom, že to je Boží církev. A my se spolu podílíme na tom, co on dělá. Ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. Tady nám říká dál, jak to máme dělat. Teďka, než jsme začali tady bohoslužbu, tak jsem se bavil tam s klukama vzadu a říkal jsem, nějak jsme narazili na politiku a že někdy se hodně mluví A někdy se toho méně udělá, proto se pak taky začalo říkat, že káže víno a pije vodu, že říká něco jako honosného, ale že je jako prase. Nežije to, co ve skutečnosti říká. A jestli je jedna z hodnot, o který usilujeme tady na kostele, jako vedoucí, ale i jako členové domácí, je, aby to, co říkáme, ve skutečnosti bylo vidět na našem životě. Aby to proměňovalo to, jací jsme zaměstnanci nebo zaměstnavatelé, jací jsme studenti, děti, rodiče, manželé, manželky. On říká, ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem, příkladem. A teďka. A když se ukáže nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy. A tady v tomhle máme dvě věci. Jak motivaci, tak motivaci. Každou trošku z jiného úhlu pohledu. Je tady řečení, že pokud tohle budeme dělat, pokud povedeme dobře Boží církev, dobrovolně, ochotně, skrze vzor, skrze to, jak žijeme, nejenom, že něco hezkého říkáme, tak přijde nejvyšší pastýř jednoho dne. A ten nejvyšší pastýř je sám Ježíš. A on nám dá nevadnoucí věnec slávy. Odměnu za tu práci, kterou odvedeme. Slávy toho, že budeme moct ukazovat, my jsme následovali tady tohohle nejvyššího pastýře. My jsme následovali Ježíše v tom, jak jsme žili. Chtěli jsme na něj ukázat a on řekne, ano, a tak jste to dělali, nebo o to jste usilovali. Záměrně to neříkám jako definitivní věc. A takhle jste to dělali. Protože jestli je nějaká špatná zpráva křesťanství, tak je ta, že jako lidi, kteří přicházíme, ať už věřící nebo nevěřící, tak Bůh říká, no Bible říká v Bibli, a Bůh říká skrze Bibli, že nikdo z nás nejsme schopni dodržet Boží standard. Můžeme si vzít klidně začátek jako desatero, můžeme jít klidně dál, ale jsem si docela jistý, že většina z nás už u prvního přikázání, že máme mít jedinýho Boha, zjistíme, že to nejsme schopni udělat. A někteří z nás jsme zjistili, že jediný způsob, o kterém mluví Bible, jak můžeme se tady z tohohle dostat, je skrze to, že my to nejsme schopni sami naplnit, ale přijmeme vírou to, že Ježíš tohle naplnil za nás. To je ten důvod, proč Ježíš přišel na zem, proč umíral na kříži a byl vzkříšený z mrtvých. Proto, aby mohli naše hříchy, když v něj uvěříme, být daný na něj. Aby Bůh nás viděl už ne jako ty, kteří jsou neschopní, vinní a mrtví ve svých hříších, ale aby nás viděl skrze svého syna Ježíše, který byl naprosto dokonalý v tom, co dělal, co říkal, co si myslel, co ho motivovalo. Ta dobrá zpráva toho je, že kdokoliv, tak jako před nějakým měsícem pán Bůh ukázal Ondrovi a dal mu tady tohle poznat, že v tomhle nemusíme zůstávat. Že ten Ježíš tady nepřišel jenom pro ty, kteří už tady jsou, ale že Ježíš přicházel a umíral na tom kříži za viny všech lidí, kteří v něj uvěří. Kteří uvěří tomu, že Bůh ho poslal, že ho vzkřísil z mrtvých a že naše viny byly nesený jím na kříži. On je ten nejvyšší pastýř. On je naším vzorem. Možná ten vzor bych vám chtěl na jednom textu ukázat. Tady zkusím rychle najít. Byla taková epizoda, když Ježíš už se blížil, 3 roky chodil po Jeruzalému, okolí, po Izraeli a vyučoval o tom, kdo je Bůh, co přichází, co se bude dít, co je jeho práce. A byli s ním, bylo s ním 12 učedníků, to jste asi všichni slyšeli, nějací jeho nejbližší následovníci. Trávili s ním v podstatě veškerý čas, od rána do večera, a chodili spolu prostě po těch vesnicích, říkali, co se děje. A když už se blížili po těch 3 letech k tomu, kdy Ježíš měl být teda ukřižovaný v tom Jeruzalémě, tak ti učedníci je nenapadlo nic lepšího. Jo, to znamená, tady tahle bychom možná řekli elita, tady tihle zakladatelé jako veškeré církve. Tak co se odehrávalo v jejich srdci? Začali se dohadovat, kdo z nich je asi nejlepší, kdo z nich je největší. Ježíš si je pak odchytl, napomenul je, v podstatě jim řekl, helejte, ale takhle to nemá být. Vy máte vést podobným vzorem, jakým vedu já. A teďka jim říká, tady tenhle jeden verš, který chci přečíst. On říká Ježíš, stejně jako syn člověka, to mluví o sobě, Ježíš, stejně jako syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Takhle máte víst. Tohle říká svým učedníkům a tohle říká i nám dnes. Tohle je ten náš nejvyšší pastýř, tohle je ten vzor dokonalý, který my chceme následovat. Dokonale? Rádi bychom, ale bojujeme s tím, co je v nás. Bojujeme s tou sebestředností, s těma motivacema, které jsou možná někdy ze zištnosti nějaké, získat nějaké uznání třeba. To, co dělá křesťana křesťanem, není dokonalý život. To, co dělá křesťana křesťanem, je, že si uvědomuje, že sám svůj život nezvládá, ale ví, že Ježíš přišel, aby udělal dokonale to, co my jsme udělat nemohli. Aby zaplatil to, co my jsme, ten dluh, který my jsme zaplatit nemohli. To je to, co dělá křesťana křesťanem. Takže pokud jste si mysleli, nebo jste nabili dojmu, a vím, že někdy tak to aj působí a možná je někde prezentovaný, že křesťani jsou nějací lepší lidi. To je absolutní nesmysl. A křesťani by měli být ti, kteří jsou nejvíc soucitní s lidma, kteří procházejí těžkýma věcma a nebo mají úplně rozbitý život. Právě proto, že my všichni v momentě, než jsme poznali Ježíše, než jsme v něj uvěřili, tak jsme si museli připustit to, že my to sami nezvládáme a potřebujeme nějakého zachránce. A tady se dostáváme k poslednímu bodu. Pokora. 5. verš. Stejně se vy mladší podřiďte starším a všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokora je totiž těžká věc. Protože my, nevím, jak to je, jak to vzniklo, ale mám pocit, že ve všech nás je to můj život, já žiju svůj život, já vím nejlíp, co je pro mě dobrý, proč bych měl důvěřovat někomu jinému, nějakému pánu bohovi, že má moje dobro že v jeho zájmu je moje dobro. A ten faktor toho, že se musíme pokořit a říct, já to sám nezvládám, to je něco, co by z křesťanů mělo dělat velmi soucitní lidi. A pokud jste narazili někdo, kdo takovej nebyl, je mi to velmi líto a zároveň bych řekl, že možná ani nežil to, co říkal, že je. Možná o sobě říkal, že je křesťan, ale sám tak nežil. Já často používám, když se takhle s někým o tom bavím, říkám, kdybych ti řekl, že jsem kulturista, co chodí 5x týdně do posilky. Někdo se usmál. Že jo, ani jste se na tím nemuseli zamyslet. Viděli jste mě tady už nějakou chvilku? Kámo, asi úplně ne, že? Musí to být vidět. Jestli chodíš 5x týdně do posilky, jsi kulturista, musí to být na tobě vidět. Jestli tvrdíš, že jsi křesťan, musí to být na tvým životě nějak vidět. A pokora je jedna z těch prvních věcí. A proto tady apoštol Petr říká tyhle věci. On cituje ve skutečnosti ze starého zákona z přísloví a říká, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Jsou jiný texty, ve skutečnosti v Biblii je hodně textů o tom, jak se máme pokořovat, nebo pokud víceméně tam je taková jako, buďte pokorní a pokud nebudete, tak já z vás pokorný udělám. Protože jak kdyby Bůh říkal, teďka to není jeho, to teď ho necituju, spíš tak jako, jak to mám já v hlavě, Bůh v podstatě říká, já nemůžu, aby někdo, kdo chodí do mojí posilky, vypadal jako Radek. Musí to být na těch lidech, kteří říkají, že jdou za Bohem, nějak vidět. A Bůh tady tohle dost často způsobuje skrze nějakou svoji výchovu, kterou nás vychovává. To znamená, křesťané nezbytně nemají jednodušší život, ale Bůh nás vychovává v tom, co dopouští v našem životě. Ne jako trest. Trest už za nás jednou provždy nesl Ježíš. My už jsme od trestu svobodní. Ale vychovává nás k tomu, abychom mohli víc odrážet ten jeho charakter. To znamená, pokud říkáme, že chodíme do Boží posilky, musí to být na nás vidět. Pokořte se, oblečte se v pokoru, jeden vůči druhému. Jak si všimnete, tady už to není jenom o těch vedoucích. On tady začne oslovovat mladší, stejně se i mladší podřiďte starším. Dost možná proto, že mladší s tím většinou mají větší problém se někomu podřídit, mají víc svoji hlavu. Možná o tom jenom víc mluví, možná starší mají stejně tak svoji hlavu, akorát o tom možná mají menší potřebu mluvit, než lidi v teenage letech nebo 20+. Ale on tady oslovuje právě mladší, aby se podřizovali starším, aby se podřizovali tomu vedení. A chci tady jenom zdůraznit, že to není bílej nebo podepsaný šek bez částky. Není to jako kdyby tak si dělejte, co chcete. Jo? Vy mladší se podřiďte starším a ty starší můžou být hrozní. Ne, je to v kontextu toho, že říká, že starší mají vést tu boží církev a že to mají dělat ne z vlastní sebestřednosti nebo z nějaké sobecké motivace, ale chtějí následovat Boha, chtějí následovat Ježíše tím, že se stávají vzorem, tak jako se nám vzorem stal náš nejvyšší pastýř Ježíš, který se obětoval sám sebe, dal svůj život jako výkupné za mnohé. Co s tím? Jak můžeme vypadat, že chodíme do boží posilky, když zítra půjdeme do práce, když zítra budeme mít skupinku v rámci církve, no, když povedeme církev? Myslím, že my hlavně potřebujeme neříct, tak jak jsem tím začal, že jakýkoliv vedení, jakákoliv věc, která může být zneužitá, je špatná sama o sobě. Není. Je to o tom, s jakým motivem my ty věci děláme. S jakým motivem vedeme boží církev. A tohle chceme, aby kostel jinak odrážel. Proto chceme, aby rostly další chlapy, kteří můžou vést církev. Kteří berou zodpovědnost. Kteří to dělají dobrovolně, ochotně a jdou vzorem, ne jako páni nebo z nějakého sobeckého zisku. A chceme, aby tohle mohlo ovlivňovat to prostředí, které je okolo nás. Aby to mohlo proměňovat lidi, aby to mohlo vznášet otázky. Proč to dělají takhle? Proč žijou jinak? Proč se o to snaží? Proč jim na tom záleží? Dvě věci asi úplně na závěr. Ježíš je milující pastýř, který dává svůj život za ovce. Ježíš je milující pastýř, který dává svůj život za ovce. A ta druhá věc, že stojí za to být dobrým pastýřem podle Ježíšova vzoru. Že my chceme, aby tak, jako jsme mohli po x letech založit Olomouc, tady malou církev místní, tak aby jsme za pár let mohli poslat další lidi, třeba Ondru, který se dneska bude křtít, nebo další lidi, který vybavíme, připravíme a pošleme do nějakého dalšího města, aby mohli budovat boží církev, aby mohli měnit to prostředí, ve kterém žijou, tím, že tam přinesou Boha skrze ten vzor a ten život, který chtějí nebo o který usilují žít. Ježíš je milující pastýř. Pokud ho neznáte, nejenom z mojí zkušenosti, ale i z té, jestli hledáte bezpečí v životě, jestli hledáte naplnění, jestli hledáte radost, jestli hledáte sebehodnotu, nemůžu vám víc doporučit jiný místo, než přijít k Ježíši, který dává všechny tyhle věci v plnosti. A to jak, to se můžeme bavit klidně potom osobně, nebo někdy později. Teď se ještě budu modlit, aby jsme takhle dokázali nejenom o tom mluvit, ale taky to žít, aby jsme byli proměňováni. Pane Bože, děkuji ti za to, že ty jsi naším zachráncem, že my jako věřící si uvědomujeme, že není v nás nic, co by nás udělalo milování hodnýma, proč ty bys chtěl nás mít mezi svýma lidma. Ale že ty ze své lásky vůči nám se rozhodl si některé z nás vybrat, přitáhnout k sobě a dát nám víru ke spáse. Tak jako jsi to s náma udělal, jako jsi to udělal s Ondrou, který bude křtěný. Prosíme tě, abys byl oslavený skrze to, co ještě uslyšíme, aby jsme byli dobří vedoucí a dobří dobrá církev, která je vedená, ve které se podřizují jedni druzím v pokoře, v lásce k tobě a v lásce k druhým lidem, nemotivovaní sobeckýma zájmama. Chraň nás od toho, pomáhej nám v tom. Amen.